Portrete.
Universul femeii creștine. O emisiune de Angelica Paicu.
Cred că v-a cucerit și pe dumneavoastră invitata Universului femeii creștine, Mirela Pop. Franchețea și introspecția profundă o fac să ne dezvăluie mecanismul fin al conștientizării Duhului Sfânt în viața ei. A trăit ca într-un vis din care parcă nu putea ieși. Pasiunea pentru soțul ei a făcut-o să întârzie găsirea locului de lângă Dumnezeu, dar nu a oprit-o.
Vreau să vă întreb, v-a însoțit Dumnezeu?
Absolut.
La București?
Dar știți cum, la fiecare pas, toate slujbele, că eu acum, de pildă, lucrez în bancă. Deci o fată care a terminat Politehnică, era pasionată de artă, de teatru, de film, sunt acum la bancă folosind și facultatea aceasta Politehnică și ce am făcut într-o vreme când mi-am dat seama că în calitate de inginer,
da,
analiz resurse umane. Deci acum fac o meserie care mi-e foarte dragă, o fac cu bucurie și cu rugăciune de fiecare dată. Eu și acum când mă duc spre președinta noastră, spre biroul ei, dacă știu subiectul
discuției,
mi-am luat dosarele cu mine, dacă nu și știu că e o voce mai agitată a ei, zic, Doamne Iisuse, Tu să fii înainte mergătorul meu și îl implic peste tot, în toate căile mele. Și vreau ca lucrul ăsta să se vadă, cred că se vede, o fac și la serviciu, de 12 ani sunt colegă cu toată echipa care e acum, pe mulți dintre ei, la vremea când am fost director de resurse umane, i-am ales, i-am făcut angajarea.
Și cunoașteți foarte bine.
Îi cunosc și mă bucur că suntem împreună în continuare. Asta înseamnă că lor le-a fost bine și a fost o alegere bună, locul potrivit, omul potrivit. E tare important și căsnicia și meseria. Tatăl meu avea o vorbă. Draga mea, eu fac tot ce pot pentru tine, dar la căsnicie și la meserie tu trebuie să te descurci. Lucruri pe care eu nu le-aș mai spune acum copiilor mei și nimănui. Și căsnicia este o alegere, o școală care se face...
Dacă se face în familie. Dacă nu, se întâmplă ceea ce se întâmplă.
Dacă nu, ești în ochii lui Dumnezeu o oiță pe care o va salva, dar o va salva cu răni mai multe. Eu am avut și consecințe, le duc și acum cicatricile, dar mă consider o foarte iubită a Domnului.
Sunteți fericită?
Sunt fericită, mă simt valorizată și prețuită de El. Eram întristată pentru că în bisericile prin care am trecut, de 12 ani, deci eram, nu de 12, că soțul meu n-a prea venit prin biserici decât când era cineva care vorbea, era o ocazie mai specială, deci tot singur am fost prin biserici cu copiii mei. La un moment dat însă, mai ales acum de 12 ani de când sunt singură, a fost un moment dramatic și suntem singuri acum cu Petre, îmi ziceam, Doamne, dar eu să fiu mai la locul meu și mai zmerită și să stau cu căpușorul mai plecat, că totuși sunt o femeie singură. Din punct de vedere social, aș putea fi numită membra familiei disfuncționale. Sunt familia monoparentală, doar eu și fiul meu. De ce nu există tată? De ce nu a fost păstrat tatăl în familie? Deci eram amărâtă. Până când, într-o predică, pastorul de atunci a vorbit foarte încurajator pentru mamele singure.
Tot pentru Biserica Baptistă.
În Biserica Baptistă. Spunând că tocmai slăbiciunile acelea și tocmai lipsurile care sunt la o mamă sau la un tată care își crește copilul, mă rog, crește, nici nu știu dacă e bine spus cuvântul ăsta, când ești tu singur și copilul. Creșterea e altfel, e mai vegheată de Dumnezeu și nu tu îl crești. Tu ești cu tema și responsabilitatea ta, că e copilul dăruit de Dumnezeu ție. Dar pastorul de atunci m-a făcut să ridic fruntea sus din nou.
Da.
A fost extraordinar.
Părinți și copii în Iisus.
ascultați Universul Femeii Creștine.
Adică, eu de atunci mi-am dat seama că pot fi de folos și fetelor care sunt în prag de a face niște alegeri nu tocmai potrivite și le atenționam, le spuneam povestea mea și speram să le fie de folos. Chiar aproape le țineam de mână. Nu face lucrul ăsta. Nu, dacă tu ești iubitoare de Dumnezeu și El nu, nu te amăgi cu gândul că va veni vremea când și îl aduci în biserică pe partenerul pe care l-ai dori. Așteaptă ca și el să fie matur în Hristos și căsătoria care o faceți, să o faceți cu fundament și cu umbrelă
să Dumnezeu. Fie funia în trei împletită.
Funia în trei. Pentru că ușor se destramă, se și rupe, se și franjurește. Dar poate nici nu e împletită, pentru că de la metafora aceea cu barca, apoi metafora am găsit-o foarte frumos ilustrată cu o barcă pe a cărei lopată, pe una să fie scrisă credință, pe una făptuire. Deci credință și fapte. Dar la vremea aceea eu mă cam găseam singură că dau din vâslă și iară nu...
Era greu.
Da, da. Deci acum îmi folosește Dumnezeu de la încurajarea aceea venită prin predica că nici când ești singur nu ești uitat de Domnul și nu trebuie să-ți fie rușine de singurătatea ta, ci să folosești ce a rămas. Din puținul care îți rămâne, e valabil și dacă ți se întâmplă un accident. Nu-i nimic. Eu, de exemplu, sunt mioapă. Sunt mioapă de la 14 ani. Am avut o creștere, am acum 1,83 m și tot așa am fost ca adolescentă. La 1,83 m și la vremea aceea, că nu erau atâtea vitamine, mama știu doar de afine. Mi-a mai făcut iar rost de afine, însă mi-a fost foarte greu să fiu acea mioapă căreia nu i se putea, de fapt nu mioapă, era atrofie optică postnevritică, nu s-a putut corecta cu ochelar, încât tot liceul și facultatea a fost un chin. Stăteam în prima bancă, mi-ar fi fost bine să fiu chiar la catedră și să văd ce scrie profesorul. Greu, au fost și depresii din pricina asta, dar Dumnezeu le veghează și așa de mâna lui ocrotitoare am văzut-o la tot pasul, cu alegerile greșite chiar pe care le-am făcut. Mâna lui la mergerea 17 ani în căsnicia aceasta grea, pentru că ești tributar alegerilor tale.
Și mi-e închipui că ați făcut tot ce putea tot să facă o femeie.
Vai, atât de drag mi-ar fi fost să-i vorbească soțului meu tăcerile mele. Că într-o vreme îmi ziceam, am citit foarte multe cărți ajutătoare și scrise de teologi, baptiști și evanghelici.
Și nu-i puteați transmite nimic? Nu, nu asculta? Sau nu-l interesa? Nu?
Eu știam că nu poți tu schimba o persoană. Deopotrivă mă rugam Domnului. Îmi ziceam, ce poate să fie exemplul meu? Prin ce nu sunt? Îl întrebam chiar. Ce nu ți-e bine? Ce nu-ți place la mine? Ce aș putea să fac mai bine? Văd că ți-s dragi și prietenii noștri comuni, pentru că aveam prieteni, tot oameni interesanți, intelectuali, cu frică de Dumnezeu. Mergeam des în casa unui regizor foarte ortodox, dar care era o pâine a lui Dumnezeu și ne simțeam, simțeam căldură și îl simțeam pe Dumnezeu acolo. Însă eu știam că nu poți rămâne doar la bucuria unei părtășii și a unui bon ton când ești într-o conjunctură așa, ci trebuie să faci și partea ta.
Să mergi mai departe.
Da, și mulțumesc lui Dumnezeu că eu am avut nevoie și de învățătură peste învățătură. Deci de la pofta pe care mi-a trezit-o grupul acela din Iași când studiam siguranța mântuirii, am căutat și în mediul baptist, de fapt și în mediul ortodox, pentru că eu am revenit la ortodoxie din cauza soțului. Am zis, sigur, Costan, filo-ortodox fiind, apropo, el a stat și în călugărie un pic, pe vremea cât am fost căsătoriți. Deci, așa o dezordine mare când începi și vrei felurite doctrine și să cunoști mult.
Și mergi pe multe căi, nu înțelegi. Nu...
Da. Știți de ce sunt eu acum, de fapt, într-o biserică creștină adventistă? Din cauza ordinii, din cauza disciplinei, organizării. Vai, m-a fascinat total și faptul că copilul meu a terminat școala Mihai Ionescu.
Dar cum de-ați ajuns? Stați, să o luăm pe rând. Deci ați revenit la ortodoxie, să fiți alături de soț.
De dragul lui și în speranța că vom merge împreună la aceeași biserică. că vom avea un același duhovnic.
Normal, normal. O atitudine normală pentru o soție. Dar?
O vreme a venit, după care s-a retras la citirile lui. Citea foarte mult Viața Sfinților Părinți. El a și terminat Istoria Religiilor. Deci a făcut o facultate care era custodiată de Banca Religiilor. O facultate într-un fel ecumenică.
Ar fi trebuit să-i dea o viziune foarte largă.
Viziune, da, dar dacă nu și pui genunchiul jos și nu te rogi cu total cu inima, rămâi la mintea care te minte. Deci în o minte care, nu vorbesc despre el, că mi-e drag și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot parcursul vieții acesteia și el mi-e drag în continuare, dar alegerea n-aș mai face-o așa și acum. Deși orice dacă pui este păcat. Eu am învățat asta de la niște colegi ai mei musulmani care ziceau, au, voi creștini ziceți de multe ori dacă. Pentru noi, dacă spui cuvântul dacă, este deja un scenariu. Ei ziceau în engleză, dacă este o poartă de intrare a lui Satan. Deci orice dacă băgat.
O îndoială. Nu știu. Dacă se
dacă
întâmplă,
ar fi, nu, dacă, dacă ar fi și optativ să... condițional.
Da,
apoi, dacă ar fi să... Dacă alegerile mele, nu, ce ți s-a întâmplat, ți s-a întâmplat, bine că ești acum cu bine ținut în brațele Domnului Iisus, bine că ești pe cale cu El, bine că El adevăr, cale și viață, nu regreta ce a fost.
Nu te mai uita în urmă, da, uită-te doar înainte. Da. Păi și așa ați făcut, v-ați uitat înainte.
M-am uitat înainte.
Și v-ați reîntors în Biserica Baptistă?
Din Ortodoxie, într-o seară, ce, auzeam vocea speranței și vocea, și n-am avut televizor decât când am fost împreună cu soțul meu. Dar de 12 ani nu am televizor, deci acum pe internet mai urmărim televiziunea Speranța, dar în continuu am avut radio la mine. Deci vocea speranței în bucătărie, pe unde am fost.
Și vocea Evangheliei în continuare.
Și vocea Evangheliei. Da. Și mai era un post
Micul Samaritean
care s-a desființat. Da.
Seara. Și l-am preluat noi, timpul de emisie.
Să fii lumină prin viața ta, o rază caldă, să fii ai vrea, de n-ai putere și tot te stii. Iisus te ajută să te aprinzi, să fii lumina în întuneric, când El te ajută, poți lumina, ridică torța în vesna nopții, numai Domnul e lumina ta, numai Domnul e lumina ta. Așteaptă a lor suflare, e numai dor să fii lumină în întuneric, când El te ajută, poți lumina, ridică torța în bezna nopții, numai Domnul e lumina ta, numai Domnul e lumina ta.
Ascultați Universul Femeii Creștine.
Într-o conjunctură am auzit de niște cursuri de pregătire, deși eu eram căsătorită, cursuri de pregătire pentru relații pe care îl susținea Paul Dan. Paul Dan, un pastor venit din Statele Unite de la vremea aceea, m-am dus la serile Dallas, erau aceste seminarii. Acolo am reușit să-l atrag și pe soțul meu și îl plăcea pe Paul Dan.
Avea un fel de consiliere?
Era și consiliere, că era interactiv. Mi-am dat seama că așa pot să studiez iarăși Scriptura. Și eu vroiam Biblie în regimul în care fusesem învățată de baptiștii din Iași. Deci tot baptist fiind și Paul Dan, am întrebat unde poate fi găsit el ca pastor, că înțeleseze că e și pastor. Și avea o bisericuță, Cuvântul Adevărului, undeva într-o sală de sport. Acolo a fost să mă întâlnesc și cu o foarte bună prietena mea, Gabi Radu, e o soră de peste 70 de ani acum și care e ca o mamă spirituală. A fost și este pentru mine o mamă spirituală. Ne-am nimerit atunci în sala de sport, amândouă, scaun lângă scaun. Și când a fost momentul de rugăciune, eu eram, la vremea eram însărcinată cu Teodor. Nu știu cum am povestit visul meu și am plâns. Și Gabi a fost impresionată de asta. Visul era că l-am visat foarte ca o prezență vie pe Domnul Iisus Hristos, că e foarte întristat de mulți cărora vrea să le vorbească, dar ei își găsesc cu totul altceva de făcut. Și eu plângeam de tristețea Domnului Iisus, dar așa de frumos și mi s-a părut măgulitor, onorant visul ăla, încât nu știu cum am rugat eu atunci, dar am povestit visul respectiv.
În rugăciune.
Și Gabi a știut că sunt un suflet care are mare nevoie și de părtășie și de cuvânt. A bănuit, probabil după rugăciune, că nu-s prea mare cititoare de Biblie. Și cum am ieșit de la biserică, m-a întrebat, ai unde să te duci? Te așteaptă cineva? Soțul meu era plecat prin țară, că el a fost reporter de teren, mergea cu prieteni și încerca să scrie niște eseuri pe baza poveștilor culese. Eram singură, deci a zis Gabi, în cazul ăsta vii la mine și eu sunt văduvă, sunt singură, tocmai eu întotdeauna pregătesc o masă pentru mai mulți, așa că împărțim o ciorbă împreună.
Hai să mai stăm de vorbă.
Hai să mai stăm de vorbă. Și de atunci am stat ani în șir de vorbă cu Gabi și acum e o prietenă, nu o prietenă, prietena mea de suflet. La biserica Cuvântul Adevărului fiind, n-a trecut vreo jumătate de an, eram pasionată de tot, ceream să se mai facă studii biblice în plus cu noi față de serviciile religioase. Și Paul Dan a zis, păi, eu pregătesc de botez. Asta ar fi cateheză, ce se poate face. Gata, la cateheză. Mie îmi creștea însă burtica. Prin luna a șaptea eu vreau să mă botez. Fratele Paul Dan a zis, în momentul în care eu făceam cateheza de dragul învățăturii. Și a zis, nu-i nevoie neapărat să vă botezați. Când considerați că, dar eu sunt pregătită, vreau să mă botez. Avea niște rețineri. L-am întrebat, ce se întâmplă? De la soțul meu, că el ne și vizitase acasă și știa că soțul meu ar fi împotriva unui botez nou testamentar. Apoi mi-a spus că n-a mai botezat nicio femeie gravidă, sunt cam înaltă, mare, luasem și ceva kilograme, să nu mă scape în apă. De ce o fi fost și de ce a fost așa, nu știu.
Apoi, Dumnezeu știe.
Apoi am aflat și de o carte, nu tocmai cu dragoste scrisă, foarte împotriva credincioșilor adventiști, împotriva doctrinei adventiste, scrisă chiar de Paul Dan. Cu timpul însă am zis, Doamne, nu mai vreau să am nici o judecată de valoare asupra oamenilor. Am citit clar, tu chemi nu la judecată, ci la dragoste. Și eu acum am o agendă în care am o pagină destinată subiectelor de rugăciune. Și în agenda, nu știu câți sunt, dar mă rog cât pot de des, inclusiv pentru Paul Dan, care am aflat că apoi a plecat iar în Statele Unite, pentru copiii lui, pentru toți pe care Dumnezeu mi-a scos în cale.
Cartea pe care a scris-o el v-a incitat și ați vrut să aflați mai multe?
Cartea o
Cum de-ați ajuns la
Cum de-am ajuns la aici, Adventistă? La Biserica Adventistă? de la al doilea copil al meu, care nu putea să mănânce de niciun fel carne. Deci, eu pe alocuri eram foarte încântată de ce înseamnă regimul vegetarian. Pe vremea când eram la liceu, în revista Flacăra se publica un serial al unui doctor Valeriu Popa, parcă, un inginer era el, de a publica rețete prin care să-ți cureți pe de-a întregul organismul. Și era mult morcov, ou, deci ceva amestecat cu teorii yoghine, ou, țelină, morcov. Eu îmi făceam la vremea aceea foarte cu rigurozitate și cu acuratețe sălățelele mele. Ai mei mă lăsau. Ziceau, dacă ție îți face bine și poți învăța mai bine, cu toată
deschiderea.
De-a lungul timpului, eu am tot vrut mult verde, mult vegetarianism. Și când am stat prin Iași în gazdă la o doamnă doctor, îl aveam pe Teodor Mititel, am gătit fără foc, timp de un an de zile. Aveam un reșou numai, la care soțul meu își făcea cafea și ceai rusesc, dar noi nu mâncam, nici nu mai știu să vă spun acum ce. Dar aveam cartea Hrana Vie a lui Günther Ernst. Deci așa o plecare a fost poate pentru tot ce e mai organic, mai viu.
Dar băiatul a subt.
Da, și cel mare, iar cel mic până la un an și 4 luni.
Da, deci ei aveau hrana asigurată, chiar dacă un an n-ați gătit.
Nu vroia însă, în momentul în care i-am dat și hrană, nu mestec, molfăia carne, ficățelul de pasăre, că ficățelul îi dădeam, nu îi dădeam carne la vremea, și îl scotea, scuipa din gură. Mi-am zis, ce
deștept,
mă fac? Ce mă
deștept,
fac? Da. Și nimic, tot parcă le mirosea ca un cățeluș. Cum era un pic de vită într-o supă, imediat și mi-am zis, e clar, trebuie să-i găsesc o grădiniță adventistă.
Dar ce știați despre adventiști atunci?
Mai nimic. Sau știam doar că există, nu știam despre doctrina lor mare lucru. Nici gând de cărțile
lui Ellen White. Dar ce-i cu ei?
Să vă spun cum știam. Tot din Iași, pentru că biserica apărută imediat după 90, Filocalia, unde erau iubitori de Dumnezeu de prin toate denominațiunile, aveam și evrei, și catolici, și acești doi pastori, unul evanghelic, unul baptist, era găzduită, deci serviciile religioase ale bisericii erau unde, credeți? În Biserica Adventistă de pe Sărăriei. Și mie mi-e foarte clară și apariția lui Adrian Bocăneanu, deși am aflat, el n-a fost la vremea aceea pastor acolo, dar
fost
probabil
în Bacău, în Bacău și a fost o evanghelizare.
Evanghelizare. La vremea evanghelizării mă duceam și eu în biserică, deci veneam și sâmbătă la biserică, la
Erați
serviciile.
Deschisă da, pentru tot da, ce
avidă.
Era... Da. Ce era legat de Dumnezeu.
Și Dumnezeu chiar că vede căutarea asta inimii,
disponibilitatea
absolut
omului.
Oricui. Și de asta, acum sunt amărâtă, întristată când văd oameni care ar face orice, numai să fugă
să
de, măcar să
oameni
zic, de
să
religiozitate. Dacă le vorbește Dumnezeu cumva, înlocuiesc cuvântul ăla și vedem prin mesajele care ni le transmitem noi, între noi, la birou. Foarte delicat să spui cuvântul Dumnezeu. Eu am ales și să-l spun și să propovăduiesc cum pot de liber și să prețuiesc vremurile astea de libertate, indiferent ce repercursiuni ar fi. Nu mă duc, de pildă, la serviciu nici la acele Christmas party, cum sunt numite. Primul an m-am dus și mi-am dat... Știți de ce m-am dus? Deci era bancă. Eram resurse umane și administrativ. Eram coordonatorul departamentelor acestora. Pentru că eram printre organizatori. Și mi s-a spus, Mirela, așa e obiceiul, facem... Această petrecere
de sfârșit de an,
e
de Crăciun.
Pentru toți, ne bucurăm. Cine vrea dansează, cine nu, nu? Eu mi-am zis, Doamne, trimite-mă acolo, dar fi cu mine, că eu o să mă rog pentru toți. Și am zis, trebuie să spun ceva sau să fac ceva încât să se vadă că tu ești acolo cu mine.
Da.
N-am putut. Deci, fiind băgați într-un club, nici lumini nu erau, deja m-am simțit cu umerii între urechi. Am plecat pe la ora 11, numai decât. Și de atunci am zis, iartă-mă, Doamne, clar, odată că nu-i locul potrivit al unui om care te iubește pe tine și vrea să fie cu tine și nu poți face, oricât trebuie mare putere.
Nu poți face.
Sunt, eu cunosc adevăr. Băieți care s-au pocăit, foști băieți care se drogau prin anii liceului, care acum își aduc și copiii la școala Mihai Ionescu, vin și la biserici și sunt oameni ai misiunii, care au venit cu trup și suflet viață Dumnezeu. Cu Hristos, dar care au și puterea să meargă în cluburi și să spună poveștile lor. Deci am înțeles că se bagă în cluburi unde ai stroboscoape și lumini puține și unde e vârtejul mai mare, se așează și evanghelizează la masă cu respectivii băieți care...
Fiecare cu harul lui.
Chiar așa, fiecare își găsește locul în Via Domnului. Pe Mirela Pop o întâlnim și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!